Nurlu Rol. Аса қамқор, әрі ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймыз, армысыздар, ардақты ағайын. Мұхаммед пайғамбарымызға салауат айта отырып, Нұрлы жол бағдарламасының 921 бөлімін назарларыңызға сұнып, Құран кәрімнің аяттарына жасалған жеңіл тапсырмен таныстыруды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі бағдарламада Аққаф сүресіне жеңіл тапсыр жасай бастаймыз. Худ қауымын Аққаф деп атаған, өйткені тұрған жерлері құмда от болатын. 21 аятта Худ қауымының басынан өткен оқиғаға тоқтаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил азим. Аллаһумма салли ва саллим аля ар-расули ва алин-набийил азим.
Аққаф сүресінің 1-чи, 2-чи, 3-чи аяттарына кулак туруңуздар.
Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Хамим. Танзилул китаб миналлахил азизил хаким. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
Аяттардың аудармасы. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Ха, мим. Бұл кітап тым үстем, хикмет иесі Алла тарапынан түсірілді. Көктер мен жерді, әрі екі арасындағыларды шындық бойынша бір мерзім белгілеп қана жараттық. Ал сондай қарсы болғандар ескертілген нәрседен жалтаруда. Аққаф сүресі Құран кітабының басқа 28 сүресі сияқты курсив әріптерден басталады. Сол әріптерден кейін Құранның маңыздылығы мен ұлылығы туралы айтылады. Алла тағала былай дейді: «Мен осы сендердің қолдарыңда бар әліппедегі әріптерден кітап жаздым. Сендер оның баламасын жаза алмайсыңдар». Және бұл Құран мұғжизасының ең жақсы дәлелі. Құранның көптеген аяттарында Алланың осы кітапты түсірудегі мақсаты баяндалған. Оның ілімін ұстанған адамға абырой мен бедел әкелетіні айтылған. Өйткені Құранның тағылымдары ғылым мен хикметке негізделген. Онда ешбір артық сөз немесе бұйрық жоқ. Шариғат кітабы ғана емес, табиғат жүйесі де ақиқат негізінде жаратылған. Және ол белгілі бір жоспар мен кесте бойынша басқарылады. Ал бұл жүйеде әр нәрсенің өз орны бар. Күмәнсіз, оның илахи кітабында ақиқатқа қайшы келетін бірде-бір сөз, жаратылған ғаламда ақиқатқа қайшы келетін еш нәрсе жоқ. Барлығы үйлестірілген, теңдестірілген, өлшенген және ақиқат әділетпен бірге жүреді. Бірақ бұл жаратылыстың басы болатыны сияқты оның да белгілі бір соңы мен шарықтау шегі бар. Ол ана дүниеге жеткенде өледі. Әрине, Алланың барын немесе пайғамбарлардың жіберілуін жоққа шығарушылар Алланың Құрандағы аяттарын, жаратылыстар жүйесін, қисынды ескертулері мен уәхилерін елемейді. Олар шындықтан қашып, одан бас тартады. Нәтижесінде олар өздерін илахи жетекшіліктен айырады. Бұл аяттардан үйренетініміз: Құран пайғамбарымыздың жүрегіне түсіп, тілінен төгілген Алланың сөзі. Табиғат жүйесі де, шариғат заңдары да ақиқат пен хикметке негізделген. Өйткені екеуі де өте дана Алладан бастау алады. Аспанның, жердің және бүкіл тіршіліктің белгілі бір уақыты мен есептелген ақыры бар. Және ештеңе кездейсоқ болмайды. Бар болмыс ақиқатқа қарай қозғалады. Адам ғана тура жолдан тайып, теріс жолды таңдап адасуы мүмкін.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Ахкаф сүрөсүнүн 4-5 аяттарына кулактырыңыздар.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
Аяттардын аудармасы. Мухаммед оларга Алладан өзгө шокунган нерселериңди көрдүңдөрмү? Булар жер жүзүндө эмне жаратты? Маган көрсөтүңдөрчү. Немесе олардын көктөрдө ортактыгы барма? Эгер шынчыл болсаңдар, маган будан бурунгу бир китеп яки гылмий деректер келтириңдер де. Алладан өзгө кыяметке дейин өзүнө жооп бере алмайтын бирөөгө табынгандан ким залымырак? Арине, табынгандары олардын жалбарууларынан кабарсыз. Бул аяттарда исламдын сүйүктүү пайгамбарына Мекке мүшриктерине хабар берүү тапшырылган. Сендер табынатын бул путтардын Аспан мен жердин жаратылуу мен орналасууунда кандай ролу болду? Жер, аспан, күн, ай, жолдуздарды жараткан Алла Таала экенин мойындап турсуңдар. Сонда неге осы путтарга табынып, өз проблемаларыңды шешүү үчүн ана мүнөз кулуксуз, акыл парасатсыз жаратылыстарга барасыңдар? Сендерге Курандан бурун путтарга табынууга уруксат беретин китеп келдиме? Элде калымдар сендерге Алладан башка таңгерлерге кулшулук ететиндериңе гылмий далил келтирдиме? Буттарга табынуу не акылга конумду себепке, не кыйссага негизделүү керек. Ал сендерде бул эки себептин эч кайсысы жок. Демек сендердин сенимдериң жалган идеяларга негизделген. Аяттардын жалгасында былай делинген: "Эч бир себепсиз Кудайдын ордуна буттарга немесе башка кудайларга жалбарынасыңдар. Сендер олардын өздөрүнө жооп бермейтинин жана сендердин тилектериңди орундай алмайтынын билесиңдер. Расында сендер бурш жолго түсүп катты адастыңдар. Өйткөнү сендер сөздөрүңдү мүлдө эстимейтин, талап тилектериң тууралы эчтеңе түшүнбөйтүн жана мүлдө бейхабар нерселерге табынып жалбарынып жүрсүңдөр. Бул аяттардан үйрөнөтүнүбүз: ғаламды жаратуучунун жолунан башка жолду таңдоо, адасуу, кейде карсыластарды ойландыруу жана өз жолунун алсыздыгы мен негизсиздигин түшүнүү үчүн адейи сурактын астына алуу керек. Агаш пен тастан жасалган путтар гана эмес, дана, кабилетти адамдар да не өзүнүн, не өзгөнүн көптөгөн калауларын орундай алмайды. Алланын ордуна аларга барып арка сүйүүгө болмайды. Адамдын ар бир исинде рационалдуу жана гылымий себеп немесе Алланын яки ислам пайгамбарынын жана анын пак ара катесиз орун басарларынын сөзүнөн далил болуу керек.
صلى الله على النبي صلى الله على محمد وعلى آل النبي
Бүгүнкү багдарламабыз аякталды. Баршаңызды бир Аллага тапшырабыз.
Аллахумма салли аля сайидина Мухаммадин. Well,